að varðveita lífsgleðina, fræðsluerindi andlega heilsu og vellíðan 9. mars. Á næstu mánuðum stendur stjórn Blindrafélagsins fyrir röð fræðslu fyrirlestra undir yfirskriftinni andleg vellíðan þar sem fjallað verður orsakir og afleiðingar ýmissa þátta á andlega líðan og heilsu. Næsti fyrirlestur verður haldinn 5. 9. mars næst komandi að Hamra hlíð 17 og hefst hann klukkan 17. Flutt verður fræðslu erindi undir yfirskriftinni að varðveita lífsgleðina þar sem fjallað verður leiða, depurð og þunglindi. Hver eru hættumerkin og leiðirnar til að bregðast við í tíma? Fyrirlesari verður Katrín Sverrisdóttir sálfræðingur. Fræðsluerindið átti upprunalega að vera 2. mars en hefur verið frestað fram til 9. mars. Sigþóru Hallfreðsson formaður.